Basango na Viwa.
Mbote na bilobanso Ngonga ya zumi na sambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na Mwambi na Lubumbashi Guma pe na Monile Iso ya ikolo Kongo Demokratika tango na biso ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC na Edi Isango. Bitumba bizali kokoba kati na batomboki ba M23 na mampinga maikolo Kongo Demokratik na Rutshuru na Nord Kivu. Bavandi bazali koyoka lokito la masasi uto butubuliki nzokande ba IFRDC mampinga maikolo Kongo Demokratik basakoli ete batindiki molongo ya ba M23 moko molingaki kupusana na nzela ekitaka na Goma. Molobeli ya misala ya ba FRDC sokola 2 lieutenant colonel Guillaume Njike ya lobi ba M23 ba palangani pe ba kini na mboka Gikeri pe nzinga nzinga pene na Rwanda. Ba vandi ya mboka lokola Buumba pe Kibumba ba kini na Rugari kibati pe Mungi. Ba yi société civile lokola ba vandi ba lobi ezali ba yi Rwanda. Lobi mampinga ma Rwanda ma pamelaki maye maikolo Kongo Demokratika na kobeta ba roketi na ngambo ya Rwanda na mboka Kingi pe na sekteur ya Nyange. RDF mampinga ma Rwanda elobaki ete bato baike bazokaki pe biloko mingi ebebaki na baroketi yango. Mampinga ma Rwanda masengi bolukiliki na nzela ya mekanisme ya verification to misala mia kolandela bokingi. Moussa Faki Mahamat mokambi ya komisyon ya Union Africaine na pameli ba M23 na bitumba bazongeli kosala na Rutshuru na Nord Kivu na mampinga maikolo Kongo Demokratika na MONUSCO misala ya kimya ya ONU. Bitumba biye bimemi bato mingi kokima bisika na bango ba vanda kape mpasi elobi Moussa Faki Mahamat mokonzi ya komisyon ya Union Africaine na apesi maboko na bakonzi baikolo Kongo Demokratika na mampinga ma MONUSCO pe ya singi bango kuiki sama kasi bubateli ya bisika bakima bitumba batiyama loko la pe basivili. Asingi pe na ba M23 kukiti sa minduki libela pe kutika bitumba po na komiko kisa na misala mia Nairobi. Zokande misala mia bulandeli masolo mia Nairobi nizali kosale ma utomposo moko na Goma na Nord Kivu kasi ba M23 loko la pe basimba minduki baike basusu bazali kunate. Kulika bato nkoto zomi na mitano na ndambo bakufaki na Bobomi na Beni na Nord Kivu pe na Irumu na Mambasa na Ituri kati na 2008 na sanza ya misatu ya 2022 elobi rapport ba Kelimibeko ya ekolo Kongo Demokratika babinisi lobi mo Kelimibeko ya ekolo Tumbasi Yotama na uyu ya ituka ya Nord Kivu Mbenze Yotama balobi atako etade siyaje tiyama na mulili ya mboka makambo mabungwa ni kakate ekomi muka ndana bango ya mibali babimisi uto mubu muleki. Misala mikele misamaki lelo na universite ya Kinshasa sima na nungu nungu ya bana bakelasi baye bazaliko senga bobongi sami ya mutango ya mosolo basengeliko futa puna kotanga. Bana bakelasi bazalipe kosenga iti bazungi sama kuvanda na baomo pe bus trans akademia ilakama kibango epe sama. Bakambi ya baye kuli balobi basenga ki misala mikele misama puna kubuya eyuma isalema. President Félix Tshisekedi azali sika na Malabo na Guinée Équatoriale na likita ya lisungi to ya bomoto pe na bokutani ya bapesi misolo na Union Africaine. Mama na likambo ya likita yango ezali bopesi misolo na misala ya lisungi to ya bomoto koluka biyano na bosenga ya bomoto na tango eye na Afrika. Bokutani bwango bobandaki lobi luleki pe bokosuka omokolo mwa mitano. Mokonzi ya Union Afrikaine mokonzi ya Senegal Macky Sall pe azali kuna ilongo na mokonzi ya Guinea Equatorial Teodoro Obiangwema Mbasoko. Moyi ekolo Ethiopie Tedros Adhanom Ghebreyesus auti kopona malisusu pona kokamba OMS mabongisi ya molongo pona bokolongono mibu mitano misusu. Motango ya balakisi bilongi ya bikolo mingi penza kulekande eponiye azali na mibu tuku mitano na sambo pe akamba OMS uto 2017 sango na biso esuki awa to kutana na 18h pona sango ya mokili lelo pe na 20h30 na edition na biso ya mibale nzalaki wa bino.